Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka kalaus, nasalelaka ebaka, nasalelaka fasa tomati, nasalelaka lumba lumba. Nasalelaka lore vela. Mais on a barré à moi un bonsoir. Et on me dit que ma maman est toujours sec. Maintenant, au moins, on a un bonheur de jeunesse. On a un bonheur de maman a la qui s'est engagée. Et on a celle à ma casse à moi. Ma casse à beaucoup. Et puis, ça a un aïe de ce moment malade. La mona racine à moi aussi, et on a camoufié. La mona racine à moi aussi, et ça a zézé été. Ma il m'a été, je vous ai raconté. Je suis la rapporte à l'immunité et ne peut pas me faire attaquer. Parce que la seule chose qui m'a botté dans la main, c'est le saucisse. Comme on n'a pas de la main, il n'y a pas de la main, toujours sec, il n'y a pas de la main.
Pour na elenge mwasi oyo ya 44 ans, Kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. E banda kala uta bakoko.
Kubanga tepo, eze loko oyo banda bakoko na biso banda yko sa ya yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, Azali, gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango
biloko bazo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé eza nettoyé bien te et puis soko kotisi ngwana eza kozwa microbe de l'extérieur aux otiango na vagin infection ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a un makasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous aura problème il y a pour le caser mais aux autres wangote parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous aura problème il y a tout fini quand on a les poumons bah coco opéré donc le problème d'infection problème il y a infection il y a problème moko très 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 sérieux bon problème sur les animaux. Bah, kasawana, parfois, ils ont irrité. Ils ont ko salaba pota na kati ya vagin. Donc, bah, pota wana ko s'infecté, bah, pota wana ko ko lisa makila. Donc, plus tard, ils ont toujours des problèmes. Bah, kasawana, ils ont vagin ko se rétrécir tellement que parfois, effet ou baza ko luka, ils ont été parce que. Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka en dingiwana. Donc au moins que bilogwana bazo salango oui, parfois ba fait zali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye, ba koti sakabankasa na nzere ya bomwasi, kotika solo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi murabiye VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby na kati ya VO Lingala.